Ministria e Financave në Maqedoninë e Veriut Nina Angelovska, kur nga oda e zejtarve të Maqedonisë thonë se duhet intervenuar sa më shpejt e jetë e mundur, në të kundërtën shtoi se do të jetë shumë i vështirë sanimi i kësaj goditje financiare. Zejtarët një herësh kanë kërkuar që masat antikriz të vlejnë për të gjithë veprimtari që të ruajnë likuiditetin, tek të cilat kriza me koronavirusin ka ulur pothuajse në zero kërkesat për veprimtarinë që ushtrojnë.
Dhe për fillim, dhe me thanën, shumë është në regull, kjo dhe me thanë që të për të pagohë njëre punëtore, dhe kërtan. Sa do pak të keni letësim punëtore, dhe me thanë se me gjitha të është nga rkesë shumë e madhe për pronarë, dhe me thanë që janë bizneseve. Për shofim të ashtë nuk ka levizje, shka ku i dhe me thanë kjo gjendje ja zakonshme. Për shofim se ka frikë, për shofim se njerëzit dhe me thanë iki, dhe me thanë gjitha, dhe me thanë qarkullimeve, dhe me thanë ku ka dhe me thënë njerëz ma tepër, po problemi është se duhet diçka të ndërmiret ma konkret, fillimisht gjitha ato kredit që ka njëherë të ndalohen gjitha, edhe pse janë ndalu, po se si janë ndalu ato, si janë marë ato masa, nuk janë konkrete, dhe me thënë, dëshkon 3 muaj, pas 3 muaj, pastaj prap do vinë ato pagesa.
Thot Bejto Morina, kryetari i esnafit të Qershisë së Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org. Vende të ndryshme të botës janë duke përdorur teknologjitë e fundit që përmes kamerave të sigurisë të gjurmojnë njerëzit që do duhet të ishin në karantinë si pasojë e koronavirusit. Përveç kamerave të sigurisë, edhe telefonat mobil janë duke u gjurmuar për të mbajtur situatën në kontroll. Përdorimi të dhënave personale kanë nxitur dyshimet shumëta nëpër botë për shkeljen e privatësisë si dhe mundësinë e keqpërdorimit të dhënave nga qeveritë. Holsi Ciel, Shkëlqim Hysenaj.
Në Moskë, vëzhgimet masive po ndihmojnë luftën kundër koronavirusit. Rrjeti i ri i kamerave të sigurisë me teknologjinë më të sofistikuar të njohjes së fytyrës është arma e fundit. Kjo teknologji po përdoret për të siguruar që mira moskovitë të mos shkelin urdhrat e karantinës pas kthimit nga vendet me shpërthim serioz të koronavirusit, por disa thonë që teknologjia është e rrezikshme. Aktivistja Aljona Popova nisi një betejë të pasuksesshme gjyqësore përpara se të shpërthej virusi për të ndaluar përdorimin e kamerave të tilla nga ana e qeverisë.
Masivë uporizimin e teknologjisë rrezikshme lis në gradskih kamerave është totalna slejshka gjyqësore za gradhanëmi i gjyqësia këtë 100% budet uporizovat.
Përdorimi masiv i teknologjisë së njohjes së fytyrës shpihen mbi qyrjen shtetërore të qytetarëve të saj. Dhe shteti sigurisht që do të përdor atë vetëm për interesat e veta, kundër kundështarëve politik, tha aktivistja për të drejtat e njeriut, Aljona Popova. Kritiket thonë se sistemi u përdor për të gjurmuar njerëzit që morën pjesë në protestat antiqeveritare në verën e vitit 2019. Kremlini thotë se nuk është duke targetuar askënd, thjesht ruajtje në rendit dhe ligjit. Teknologjia u zhvillua nga Tech Lab, një kompani me qendër në Moskë, e udhëhequr nga Alexander Minin. Minin thotë se shanset e gabimit nga teknologjia janë minimale.
Уровень ошибки это одна ошибка на 15 миллионов человек. Это та точность, которая как бы мы работает наш алгоритм.
Mundësia një gabimi është 1 në 15 milion. Ky është niveli i saktësisë me të cilin punon algoritmi. Kur flasim për identifikimin e siluetave, saktësia është shumë më e vogël. Ne themi është 80%, por qëllimi ynë është të arrijm 90%, tha Alexander Minin. Presidentit Vladimir Putin së fundi ju demonstrua se si përdoret teknologjia për të ndihmuar zbatimin e urdhrave të karantinës. Policia e Moskës thotë se u ka mundësuar atyre të kapin 200 persona duke thyer rregullat e karantinës. Teknologjia tashmë është shitur në Amerikën Latine dhe Kinë, dhe kompania shpreson se përdorimi i saj kundër koronavirusit mund të josh blerës tjerë. Kina po vendos gjithashtu teknologjinë më të fundit të mbishqyrjes në luftën kundër COVID-19. Në shumë vende, një software i ri po përdoret në telefonat mobil, që përcakton nëse njerëzit duhet të karantinohen ose lejohen të hyjnë në vende publike. Softueri është i detyrueshëm dhe ka kode me ngjyra për nivelet rrezikut të infektimit. E kuqja dhe e verdha tregojnë kufizime në lirinë e lëvizjes. E gjelbër do të thotë që ju jeni i pastër. Është hera e parë që kam dalë jashtë që nga pandemia, por unë kam përdorur disa herë këtë aplikacion dhe mendoj se është mirë. Është dëshmi e identitetit tuaj, vendi ynë po përmirësohet dhe unë mendoj se është mirë ta bëni këtë. Gjithashtu, mund të vëzhgohet, është mirë për gjithçka. Është gjithashtu i përshtatshëm për punën e qeverisë, tha një qytetare që kishte dalë për furnizim me ushqime. Disa njerëz pranuan se nuk e kishin idenë se si funksionon sistemi. William Nee, nga Amnesty International, thotë se ekziston rreziku që të kështërdoren të dhënat në të ardhmen.
We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason.
Ne kemi parë përdorimin e të dhënave për të bërë kontrollimin parashikues dhe ndalimin e njerëzve pa asnjë arsye. Pra ekziston shqetësimi se megjithse këto të dhëna mblidhen, ndoshta për një qëllim të lehtëshëm, ato potencialisht mund të kështërdoren në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë pastaj, deklaroi Nee. Izraeli po përdor ligjet antiterror për të gjurmuar njerëzit e infektuar përmes telefonave celular. Autoritetet izraelite thanë se të dhënat kibernetike do të kufizohen vetëm në ndalimin e përhapjes së sëmundjes dhe se do të fshihen kur të mbarojë urgjenca. Por shqetësimet janë shprehur për mungesën e transparencës dhe mënyrën e zbatimit. Tehila Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci, tha se është nevojshme në mbikëqyrje më e madhe.
The government has actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulations.
Qeveria në të vërtet ka anashkaluar parlamentin në mënyrë që të miratoj ato rregullore emergjente, edhe pse antarët e parlamentit thanë në mënyrë të qartë që ata duan të kenë më shumë mbikëqyrje me procesin. Kjo e bën gjithçka më shqetësuese, tha Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci. Në Itali të dhënat anonime të telefonisë mobile janë përdorur për të gjetur se si njerëzit po respektojnë një urdhër bllokimi. Autoritetet zbuluan se 40% e njerëzve lëviznin të lirë. Në Shtetet e Bashkuara anëtarët e Kongresit i shkruan shtëpisë së bardhë pas raportimeve se po shqyrtohen planet e ngjashme. Ata kërkuan masa mbrojtëse për të dhënat personale. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, u kritikua për publikimin e informacioneve personale në lidhje me një nga pacientët e parë të infektuar në qytet, duke ngritur edhe çështjen e privatësisë mjekësore. Në të gjithë botën, masat për të luftuar pandeminë COVID-19 paraqesin një kufizim të paparë të lirive personale dhe civile. Tash për tash, ekziston një pajtim i gjerë që janë të nevojshme masat kufizuese, por derisa qeveritë rrisin aftësitë e tyre për të gjurmuar virusin, ekziston frika se këto teknologji të fuqishme mund të përdoren për qëllime jo të mira në të ardhmen.
Dëgjuesi i nderuar, tu përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni kaqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Ka Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.